balasanje.
Šetnje. Jeste priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 i pol minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Prema poslednjim merenjima, u glavnom gradu je 14 stepeni, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Verujem da će današnje talasanje izazvati pažnju pre svega kod gotovo 60.000 kandidata koji pokušavaju da dođu do vozačke dozvole, ali i veliki broj autoškola, kažu da ih ima oko 900. Jedno od pitanja koje se danas postavlja jeste da li će novi pravilnik o uslovima za obuku vozača biti primenjivan nekako po starom. Šta je dogovoreno na sastanku predstavnika MUP-a i vlasnika autoškola? I ključno pitanje, nadam se da ćemo dobiti i pravi odgovor, kada, ali i kako će više od 60.000 kandidata polagati skupo plaćene vozačke dozvole. O tome danas u talasanju. Još jednom želim vam dobar dan.
Samo dobre, samo dobre, samo dobre.
11 je časova i 9 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas pokušavamo da dobijemo odgovor da li će uskoro početi da rade autoškole. To je dakle pitanje na koje bi odgovor želeli da znaju i vlasnici autoškola, ali i kandidati koji su već platili svoje ispite. Moji gosti Zoran Alimpić iz Agencije za bezbednost saobraćaja, Boris Antić sa Saobraćajnog fakulteta i Milenko Kuljić, predsednik Komisije za organizaciju protesta. Protesta neće biti, koliko sam uspela da shvatim, gospodine Kuljiću. Moje prvo pitanje, dakle, kad počinju da rade škole? Bili ste na sastanku, razgovarat ćemo detaljno o tome, ali dajte mi glavnu vest.
Glavna vest je da smo juče na sastanku dogovorili da se pristupi jednom vanrednom izdavanju privremenih dozvola za rad da bi se prevazišla ova situacija u kojoj se nalazimo. Znamo da do sada radi 5 škola koje su u redovnoj proceduri dobile rješenja i te škole funkcionišu. Međutim, to ne zadovoljava naše potrebe, pa smo juče na sastanku dogovorili jedno prelazno rješenje da se pristupi izdavanju privremenih dozvola za rad kojim bi se škole uključile u proces osposobljavanja i ispitivanja kandidata dok ne pristupe redovnoj proceduri ispitivanja i dobivanju trajne dozvole za rad.
Znači, za 2 nedelje otprilike?
Pa, pošto Republički MUP izdaje ta rješenja, ne izdaje se više po opštinama kao ranije, bit će povelika gužva, ali ako ljudi budu predavali na vreme rješenja, maksimalno će se raditi, tako da očekujemo za 10 do 15 dana da sve škole podnesu i dobiju rješenje.
E sad, vi ste spomenuli MUPA, moja obaveza je da kažem da sam ja na vreme poslala pozivi predstavnicima MUPA i zamolila ih da budu gosti današnjeg talasanja. Oni su u kasnim popodnevnim satima odgovorili da nemaju čoveka kog bi poslali i koji bi mogao u ovom trenutku da govori o toj temi. Ali vi ste uspeli da prisustvujete sastanku koji je organizovao načelnik saobraćajne policije, general Dragiša Simić. I očigledno je postignut dogovor. Da li može i ovako da se tumači sledeća situacija? Pod pritiskom, odnosno pritisak, biva jači od zakona.
Pa može se reći pritisak, međutim mislim da nije to ni pritisak, nego realna situacija. Jer može biti uzroka više, krivaca više, ali situacija koja je naložila stvarnost je napravila to da smo morali, htjeli to i ne htjeli, sjesti za sto i proanalizirati probleme i rješenja ovog trenutka ne ulazeći uzroke koje su doveli do njih. Uzroka ima mnogo. Država je u reformi, obuka vozača je u reformi, kasnimo sa svime pa i sa ovim i sad je najvažnije pitanje bilo kako izići iz ove situacije, a onda tokom izlaska proanalizirati šta je dovelo do ovoga i eventualno istražiti uzroke i krivice za istu situaciju.
Gospodine Alimpiću, za vas pitanje. Da li je ovo bilo rješenje situacije koja je aktualna, ako se ne varam, negde od 2009. godine? Ko su ovde krivci? Jer mi govorimo o bezbednosti, o poštovanju nekih pravila ili o tome da se jednostavno izađe u susret zahtjevima ljudi koji nisu dovoljno bili pripremljeni za ono što ih čeka, a to su autoškole.
Pa u svakom slučaju tražiti osposobljavanje kandidata za vozače krivice nije zahvalno. Ovo što trenutno imamo je situacija koja oslikava stanje našeg društva. Ovo što smo do sada čuli svakako predstavlja jedan deo slike, jedan deo realnosti, a to je da imamo autoškole koji su funkcionisale unazad do 82. godine kada je uspostavljen bio stari zakon, koji su 2009. godine nakon promjene zakona nastavili da funkcionišu sve do momenta dok nisu doneti pravilnici. Podsjetit ću da su u maju 2012. godine doneti pravilnici koji su bili u skladu sa tim zakonom. Oni su stupili na snagu u oktobru 2012. godine, tada su imali prvi jedan veliki presek i ono što se nije promijenilo, nije se promijenilo da su te autoškole nastavile da rade sa starim rješenjima. Ključni drugi, treći datum praktično bitan je bio 25. oktobar ove godine kada su njima tim zakonom prestala da važe rješenja kojima su radili. Imali smo jednu situaciju u kojoj se taj datum je praktično sve zatekao, iako se zna od 2009. će to biti, taj datum je zatekao sve subjekte koji se time bave i došli smo u situaciju u koju smo došli. Unazad, moram reći, 2-3 mjeseca pre tog datuma na raznim skupovima koji su organizovale kako beogradske škole, tako škole po Srbiji, se postavljalo pitanje šta će se dešavati 25. Škole u tom momentu su bile usmjerene na aktivnost koja je bila vezana za produžavanje roka po kojem će važiti njihova rješenja. Da bi se tako nešto, da je tako nešto moglo se desi, morao je da se izmijeni zakon i to je bilo više nego očigledno da od toga neće doći, prosto nije postojala volja da se nastavi takvo stanje. Pravilnici koji su stupili 26. oktobra predstavljaju modifikovanu varijantu pravilnika koji su stupili na snagu prošle godine, predstavljaju deo najveći deo tih pravilnika su isti kao prošle godine, implementirane su samo odredbe koje su predstavljale, za koje se videlo da neće biti životne, realne i primenljive.
Pa zašto su onda donošeni i da li je tačna tvrdnja MUP-a? MUP je u pojedinim trenucima u svojim saopštenjima bio vrlo oštar i rekao da škole prosto su, ako mogu tako da se izrazim, bile neodgovorne i nisu se pripremale za ono što se očekivalo od zakona. I to nije, ova priča ne traje dva meseca.
Postoje dve stvari. Znači, možemo pričati o uslovima koje treba da budu propisani. U zakonu kao i u podzakonskim aktima se pridržavaju, naši propisi su harmonizovani sa evropskim i pridržavamo se evropskih tekovina koji su vezani za osposobljavanje kandidata za vozača.
I sad ovo što je dogovoreno, to više ne važi. Sada ćemo koristiti koji pravilnik?
U svakom slučaju se koristi važeći pravilnik koji stupio na snagu 25. oktobra. On u sebi ima relaksirajuće varijante koje su vezane za određene uslove, vezane su za, znači sad autoškole koje podnesu zahtev, oni imaju relaksirane uslove koji su vezane za poligon, dimenzije poligona, za vozila, za neke druge uslove, za tahograf, neke do 25. aprila, neke do 25. oktobra. Ono što autoškole moraju da imaju na umu, te relaksirajuće varijante odredbe pravilnika prestaju da važe sledeće godine. Sve autoškole koji dobiju dozvolu, one su dobile po tim relaksiranim varijantama i to predstavlja upravo to neko prelazno rešenje.
Koliko nama potrebno godina da mi se relaksiramo?
Pa to je ono, to je sad osnovno pitanje, da li je kupovina vremena u jednoj ovakvoj oblasti pravo rešenje. Mi imamo situaciju da nam je u 2012. poginulo 6684 poginula lica, mi to smatramo kao rezultatom nekog rada u toj oblasti, to je smanjen broj u odnosu na neke početne koje smo pratili, ali činjenica je da svaki izgubljen život za nas predstavlja veliku tragediju.
I gde vidite odgovornost? Ajmo malo da pričamo o odgovornosti. Donese se zakon, kaže se onaj nije valjao, zastareo je, potreban je nov. 5 godina traje rasprava, onda nedostaju pravilnici, pa je za to potrebno određeno vreme. E onda govorimo o mrtvima, o javašlucima u autoškolama, kao što je rekao jedan od predstavnika autoškole, i govorimo da imamo u stvari nespremne vozače.
Mi imamo sad ovde vaše pitanje. U zakonu je jasno definisana odgovornost gomile subjekata. Za razliku od prethodnog zakona, gde smo imali odgovornost definisanu samo za jedan subjekt, najbitniji subjekt MUP Republike Srbije, to je upravo saobraćajne policije, to je saobraćajnu policiju, u ovom zakonu imamo definisanu odgovornost najvećeg broja subjekata, od porodice koja predstavlja temelj pa i ove oblasti.
Ali ne menja porodice ustanova, zakone i ne menja, ali svakako, da se ne primenjuju.
Svakako nosi odgovornost za ono što će dete čim izađe na ulicu predstavlja učesnika u saobraćaju. Ukoliko imate roditelja koji ga svojim primjerom neodgovorno prevodi preko da je obeležen pešački prelaz mimo obeleženog pešačkog prelaza, ukoliko ga prevodi na crveno svetlo jer upravo žure na posao ili u vrtić, vi tom detetu stvarate model po kojem dete preuzima i po kojem se ponaša. Sve to predstavlja subjekte bezbednosti koji kreiraju ono što nas sutra očekuje. Takav učesnik u saobraćaju kada postane vozač nije produkt samo autoškole, kako se vrlo često stvara zabluda. Svi ovi prethodni uslovi takođe doprinose kakav će on vozač biti.
Ja se slažem i možemo da organizujemo jednu priču o vaspitanju i o tome kako roditelji uče svoju decu da se ponašaju u saobraćaju. Ali ja bih sada da zadržim na odgovornosti i MUP-a i autoškola i stručne javnosti. Svi zajedno su učestvovali u ovom donošenju zakona i sad kad smo kod struke, gospodine Antiću, vi predajete na saobraćajnom fakultetu. Ja vas sada pitam, kako vama ova priča iz ugla stručnjaka izgleda?
Vidite, problem vozača, posebno mladih vozača u saobraćaju, je jedan od ključnih problema ne samo u Srbiji, nego u Evropi. Dakle, jedan od praktično stubova nosača koji su viđeni kao nešto na čemu treba raditi u budućnosti jeste problem tih, da kažem, mladih vozača, posebno muškaraca koji se nađu u grupi u jednom automobilu. E sad vidite, naravno da obrazovanje i vaspitanje u autoškolama je jedan od značajnih elemenata. Ja bih se ovde složio sa onim što je rekao kolega Alimpić. Sve to polazi iz škole i iz porodice, ali autoškole treba praktično samo da daju jednu nadgradnju. Mi smo do sada imali jedan sistem koji je učio vozače da polože. Dakle, škole su se reklamirale tako da su na prvo mesto stavljale da u njihovim, da kažem, po njihovim obukama ljudi brzo polažu. Mislim da je za roditelje koji svoju decu šalju autoškole od posebnog značaja da dete nauče da voze. Meni bi recimo bilo potpuno nebitno kada će moje dete da položi vozački ispit, samo da položi na jedan, da kažem, kvalitetan način i da bude bezbedan vozač.
Ja se izvinjam, ali vi sad pominjate roditelje. Zašto su onda nama potrebne autoškole? Jedna Švedska nema autoškole. Amerika nema autoškole. Zašto su onda nama potrebne autoškole? Ako gledamo iz tog ugla obuku.
Pa vidite, postoje različiti principi, dakle u svetu postoje principi koji brane upravo ovo što ste vi rekli, ali postoji oni koji zastupaju stav da su autoškole veoma bitne. Dakle, kad kažem autoškole, mislim na prave autoškole u kojima postoji...
Pa to ja pitam, jel mi imamo prave autoškole, jer ako imamo ovakvu sada situaciju u koju smo ušli, ako se pozivamo na roditelje, onda ću ja kao roditelj naučiti svoje dete da vozi, kao što se na primjer radi u Švedskoj, ili ćemo zaista raditi po standardima zašto donosimo zakon?
Pa mislim da malo ovde postoji neka zamena teza. Roditelji pružaju osnov utemeljivanja nekih pozitivnih stava bezbednosti saobraćaja. Roditelji ne raspolažu veštinama učenja vožnje, niti su školovani za to. Vidite, naš predlog je bio da recimo predavač u autoškoli mora da bude osoba koja ima visoku stručnu spremu saobraćajnog fakulteta drumskog smera.
A sada u zakonu, ako se ne varam, može da bude i profesor solo pevanja, dovoljno je da ima visoku stručnu spremu. Da li sam u pravu?
Jeste.
Jesam ili nisam?
Ne, niste u pravu. Zašto? Taj koji ima drugu stručnu spremu, visoku, mora da ima najmanje 5 godina na poslovima bezbednosti saobraćaja. Znači, recimo, profesor solo pevanja, koji je istovremeno instruktor vožnje i radio je obuku 5 godina, bi mogao da bude predavač po postojećem zakonu. I ovo što je rečeno, to upravo predstavlja jedan kompromis loš, kao i većina kompromisa, koji je pravljen u momentu pisanja zakona.
Znači, nije da nisam u pravu.
Delimično ste u pravu.
I mogu ono što... biti profesor, ali mi je potrebna praksa.
Tako je, da ste pre toga radili, pre nego što postanete predavač, da ste imali 5 godina na poslovima bezbednosti. Ali kao i oko većine stvari, i ovome ćete u stručnoj javnosti imati podeljeno mišljenja. Imaćete mišljenja autoškola koji smatraju da svaki instruktor može da bude predavač. Pa se onda počeli citirati oko toga, instruktor sa koliko godina staža bi mogao da bude ili ne bude predavač. Ovo što je napisano u zakonu predstavlja minimum odbrane struke koja treba da projektuje vozače sa dovoljnim znanjem, dovoljnim veštinama i ispravnim stavovima u saobraćaju.
I samo mi sad završite, zapravo ja sam vas prekinula, a zašto predlog struke nije prihvaćen?
Pa zato, ja ne mogu da vam dam odgovor na to, ali mogu da vam prenesem iskustva od pre nekoliko dana sa jednog savjetovanja koje se odigralo na Tari, gde su kolege iz Hrvatske rekli da su oni uspeli da odbrane struku i da kod njih samo onaj koji je završio saobraćajni fakultet drumskog smera može da bude predavač. E sad vidite, izgleda da opet moramo da učimo od nekih pametnijih, koliko god nam oni bili, ajde da kažem, dragi ili ne. Dakle, mislim da zaista samo diplomirani inženjer saobraćajnog smera, drumskog smera, ima dovoljno znanja, učio je školu 4 ili 5 godina, zavisi od, da kažem, obrazovnog sistema, i zaista samo ta osoba može da prenese teorijska znanja vozaču. Vi ste do sada... teorijska znanja u autoškolama su bila kako će neko proći kojim redosledom kroz raskrsnicu ili koji znak šta znači. Ljudi nisu učeni, na primjer, koliko usporenje može da izdrži čovečiji organizam. Da sa 50 ili 60 kad udarite u zid ne morate da imate ni jednu grebotinu, ali će vaši unutrašnji organi da puknu. Dakle, da vam ukažu na to da je pojas i dan danas najsavremenije sredstvo sprečavanja povreda. I da nemate priču kad kandidat sedne u automobil da pita instruktora da li da koristim pojas ili ne. Evo,
a da li napravite... to rade sada autoškole? Kad budu sad ovaj kompromis koji je uspostavljen, da li će raditi po ovome što vi predlažete?
A vi sad mene pitate da li će raditi, ne znam da li će raditi.
A da li bi morali?
Ja mislim da bi morali, da bi trebali da obuka u autoškolama pokazuje sve one opasnosti, sve one značajne elemente učešća u saobraćaju. A naravno da ima i onih elemenata koji su vezani, dakle, za veštine upravljanja automobilom, pravila u saobraćaju itd. Tako da mislim da su to neka važna pravila koja moraju da se poštuju i znanja koja se prenose vozačima. Želim da vam skrenem pažnju na još nešto. Evo pogledajte, sprovedite, kako mi to imamo običaj da kažem, u nauci pilot istraživanje. Pogledajte koliko danas imate instruktora koji ne koriste sigurnosni pojas. I sede pored kandidata koji je vezao sigurnosni pojas.
To pričate o autoškolama.
Da, pričamo o autoškolama i instruktorima koji navodno na bezbedan način obučavaju našu decu. Ja bih, koliko god vama to rigidno zvučalo, prvi put kad instruktor zaboravi da upotrebi sigurnosni pojas pred kandidatom ili privatno, zabranio bi mu da se bavi tim poslom ikad više u životu. Jer kakvu on poruku šalje kandidatu? Ja ne moram, znaš, i to je potpuno nebitno, ali ti moraš. Prema tome, sigurno je da neki disbalans postoji, dakle, i u tome ko će raditi teorijsku obuku, šta će biti predavano tim kandidatima, šta će im biti pruženo. Također, mislim da je od suštinskog značaja još jedna stvar, da se prati kakva je koja autoškola. Znate, mi smo imali jedno istraživanje...
Pa to je evo postalo nemoguće da se prati. Kako je krenulo sa primjenom? Ako se ne varam, 5 škola je dobilo licence i dakle dozvole, a ostalih koliko? Izvinjavam se, ali evo ovo je direktno pitanje za vas. Kakvi su vaši instruktori? Zašto ovako čak i neke vaše kolege kažu da vlada javašluk i da recimo instruktor ne nosi pojas?
Da se nadovežem na priču od malo pre, kako to u nekim zemljama nema opšte autoškole, nema potrebe za njom, a u nekim zemljama je autoškola jedini faktor obuke vozača.
Što nije loše, samo da radi kako treba.
Da, moramo dati odgovor na to pitanje. Na visoko uređenim zemljama, gde se dijete uči bezbednosti u saobraćaju od malih nogu, od porodice do vrtića, do osnovne škole, do srednje, do fakulteta, do privatnog života, gdje majka sa djetetom koga vodi za ruku ne prelazi pešački prelaz van pešačkog prelaza. Tamo može da se polaže i vozi bez autoškole, jer čitav sistem, porodica, školstvo, sve je usmjereno da pravi bezbednog vozača od kako se dijete rodi dok ne umre. Nažalost, kod nas, zbog neuređenosti države i zbog ekonomskih razloga,
ja ću pustiti dete da pređe samo ulicu,
se sva obuka svodi na obuku vozača u autoškoli. Tu je odgovor zašto je to
ali
tako.
Ali ajdemo da se vratimo na to kakve su autoškole i zašto ste vi recimo pre 2 dana kada smo se dogovarali za ovu emisiju bili vrlo ljuti, imam i vašu rečenicu, ono što general Simić ponudi može biti samo kap u moru za nas. To je, a sada mi se čini da taj kompromis je onako ublažio celu priču.
Sad ću vam reći samo da završim ovo pitanje. Znači, svi faktori od države do autoškole moraju biti uključeni u jedan lanac za bezbednog vozača. Naprimjer, kad su u Norveškoj, kao zemlji koja ima najmanji broj saobraćajnih nezgoda u Europi, pitali glavnog inženjera u državnoj upravi za puteve Nebojšu Dodera, šta se dešava ako neki faktor koji je učestvuje u bezbednosti ne ispuni svoju ulogu, on ga je pogledao i rekao kako to, što, kako, pa kod nas se to ne može dogoditi. Da država ili preduzeće za puteve ili uprava može da ne izvrši neki zadatak.
Ali kod nas može da se dogodi, ja vas opet vraćam, volila bi direktan odgovor.
Sad ćemo
da škole
odgovor
odrade jedan ozbiljan pritisak i da šta je bilo, nije bilo ništa, evo sada ćemo do proleća. To je slična priča kao i sa autogumama, zimskim gumama, kada se pojavio ministar Mrkonjić koji je rekao, možemo malo pomeriti, kad ima snega, kad nema, a propisano je potpuno drugačije. Klimate glavom, nešto se ne slažete sa vam, gospodine Alimpiću, ali reći ćete mi posle.
Vidite,
sada ovim odgovor.
Ovo što smo sad uradili, uradili smo kao jedan kratki kompromis, više iz ekonomskih razloga nego i stručnih. Znači da premostimo da tih 895 škola funkcioniše zato što oni puta 3 člana hrane 3000 članova porodice, što rade te poslove 10 ili 20 godina, radili ih bolje ili lošije. Nažalost, zašto su najviše povike na autoškole? Zato što je najslabija karika u lancu. Malo je lakše pričati o autoškoli ozgo dolje nego ovome ozdao gore. Ima propusta, ko kaže da nema propusta i u drugim
ja
organima države.
Znači, koje pominje vaš kolega.
Je. Znači ovo što je napravljeno, napravljeno je kao jedan nužni ekonomski kompromis koji će samo doneti par mjeseci vremena da škole rade dok se ne prestroje, dok ne vide da li mogu ispuniti nove uslove, ako ispune da rade, ako ne ispune ne mogu raditi. Još jedno, u ovom prelaznom periodu morat ćemo nažalost još jednom da preispitamo šta od tih stavki koji se nalaze u pravilnicima imaju direktne veze sa bezbednim vozačem o kom pričamo malo prije, kunemo se u bezbednog vozača, a prelazimo ulicu izvan pešačkog prelaza, bez obzira o kom nivou govorimo. Ima neki stvari koje su vezane za bezbednog vozača. Ja sam više puta pitao kad će neko doći da sedne i da gleda kako ja radim taj posao dok ga radim, kad ga ispitujem, kako ga ispitujem, da kaže jesam li strog ili nisam. A verujte, dužina poligona od 35 ili 51 metar. Visina učionice od 2,40, 25 kvadrata ili 15 nema direktne veze sa bezbednim vozačom. Ima veze sa stepenom konformnosti rada autoškola. Spremamo se za Evropu na svim nivoima, pa se spremamo i sa autoškolama. da jedna moderna autoškola ima modernu učionicu, modern poligon.
Ajde za početak da se vezuju pojasevi, da se to odnosi na instruktore i da bude definisano ko može biti instruktor. Ali sad ću vas pitan, spomenuli ste taj materijalni i socijalni moment. Da li je tačan podatak da ste od 24. maja do 25. oktobra 2012. imali upisanih 160.000 kandidata? Znači, to je ogroman novac. Gde su te pare? Da li je nešto uloženo u jednu od učionica?
Evo, sad ću vam reći. Istina je da u tom prelaznom periodu od maja do oktobra je upisan veliki broj kandidata iz više razloga. Jedan je što su to bile niske cene ranije.
Pa su se štancovali vozači.
Drugi je što su se najavile veće cene i stroži uslovi polaganja. I treći je što je dob za obuku kandidata sa 17 godina spuštena na 16. Ko ne bi iskoristio od škola i od kandidata tu situaciju, gde ćete po starim propisima, po jeftinim cenama, sa 16 do 60 godina završiti obuku po starim cenama, a posle šta bude? Od tih 160.000.
Šta to znači posle šta bude? Evo, šta, pitam vas kao čoveka koji govori o odgovornosti.
Da iskoriste situaciju da završe obuku po starim cenama, a vjerujte, 50% tih ljudi je aktivno u polaganju. Znači, čuli su za neku priču da dolaze pooštreni propisi za polaganje,
da
dolazi veća cena, da će poskupeti, da će biti predavanje 6 mjeseci polaganje, što nije tačno. Pa se uključili mediji sa tim utrkivanjem, poskupele autoškole.
Pa nisu.
Obuka 6 mjeseci.
Pa da li su poskupele?
Jeste, ali hoću vam reći.
I šta je onda od novca od 160.000?
Ti naslovi su napravili tih 160.000 kandidata.
Ali šta je od novca od ovih 160.000 kandidata i od poskupljenja? A onda čujemo autoškole nisu mogle jednu učionicu da srede kako je bilo potrebno. A i ovih pet, koji verovatno se osjećaju sada negde, ajde da kažem iznevereno, da budem blaga, mi smo sređivali, mi smo radili, mi smo se prilagođavali novom pravilniku, šta je bilo, nije bilo ništa. Mogli smo i mi da najavimo protest, da ćemo blokirati pola Beograda ili ceo Beograd mirnom šetnjom. Zar vam se ne čini da čovek koji postupa po zakonu na kraju ispadne, ajde, naivan?
Okej.
Okay. Ili jeste li nije?
Jeste, te pare što su zarađene, što ste rekli, jedan broj škola koje su brzo reagovale, pa su imali veliki broj instruktora i vozila, uradile su posao, obučile su dosta kandidata, ali nema tu veliki para, to su bile niske cene. Kretale su se, vjerujete li, od 7-8 milijada pa na više, dok nije donešena minimalna cena. E sad, te škole koje su obučile veći broj kandidata, one su i zaradile nešto para od koje su ispunile te uslove o kojima pričate. Ali dobar broj škola, većina škola nije upisala mnogo kandidata. Ja sam upisao 100 ljudi kao unazad 18 godina, neki godina sam imao po 500. Pa kažem, ljudi koji su brzo reagovali, jer sam li ja to mogao? Mogao sam i ja to, ali nisam imao finansijskih sredstava i nisam brzo reagovao. Pa nisam, ali škole koje su brzo reagovale, imale veliki broj instruktora i vozila, su to uradile. Na kraju niste mogli dobiti instruktora na birovu rada da ga zlatom plaćate.
Gospodine Alimpiću, nekoliko puta ste odmahnuli glavom, sa nekim stvarima se ne slažete, reći ćete mi s kojim, ali pre toga samo pitanje, da li je ovo i problem inspekcije? Zar nije čudno, pitam potpuno laički, da u jednoj školi se nađe u jednom momentu, na primjer, 50.000 kandidata, kako će oni biti obučeni, pod kojim uslovima i ostalo?
Pa kako god vama zvučao odgovor, to nije čudno. Način na koji je funkcionisala obuka od 82. na ovamo je već posle 90. godine bio tržišno usmeren i to je proizvelo funkcionisanje velikog broja autoškola o kojima pričamo. U ovom momentu baratamo s cifrom oko 850-900 autoškola, množi se sa brojem instruktora koliko mora da ima svaka škola puta 3, dolaze do nekih cifara od 3-3.500 ljudi. Mi u ovom momentu imamo 2130 izdatih licenci za instruktora vožnje. To je jedan od uslova da funkcioniše autoškola. Ako imamo 2100, to znači da imamo, ako podelimo samo sa tim minimalnim brojem, da je to tek negde oko 700 mogućih potencijalnih autoškola koja mora da ispuni i druge uslove. Ono što jeste svakako u nadležnosti Agencije za bezbednost saobraćaja, koja je osnovana po ovom zakonu, jeste licenciranje kadrova koji se bave osposobljavanjem kandidata za vozača. To su instruktori vožnje, predavači teorijske obuke i ispitivači na vozačkom ispitu. Ono što jeste suština obuke je izmenama zakona je ono što je ranije bila anomalija, to je da vi imate na praktičnoj obuci gde učite kandidata veštinama, imali ste neobučene kandidate, decu koja su dolazila bez ikakvih znanja, imali ste instruktore vožnje koji su ih istovremeno učili saobraćajnom znaku i kako da izvodi radnje u saobraćaju. Promjenom sistema osposobljavanja dobili smo obaveznu teorijsku obuku, teorijski ispit i tek oni koji polože teorijski ispit idu na praktičnu obuku. Teorijskom obukom će se baviti predavači teorijske obuke koji su osposobljeni, s kojima je obavljena pripremna nastava. 450 ljudi je prošlo pripremnu nastavu, od njih je 130 trenutno položilo, imamo u narednom periodu još 3 ili 4 ispita i imaćemo licencirane predavače koji predstavljaju jedan od temelja upravo ovoga znanja i promjene stavova sa kojima su došli kandidati. On mora da položi teorijski ispit koji će biti, kao što ste čuli, usmjeren i na funkcionalno, a ne samo na znanje onoga što predstavlja saobraćaj.
I kada će to morati da radi s obzirom sad na
ono što trenutno agencija sa tim poslovima započela u 2013. godini.
To znam,
sa licenciranjem. Dobro. Tako je. Ono što trenutno, ja sam rekao, imamo 2130 instruktora, rekao sam koliko imamo predavača. Započeli smo 25. oktobra sa licenciranjem ispitivača. Za razliku od instruktora, ispitivač može da bude onaj koji jeste instruktor vožnje pre svega i koji položi stručni ispit. U skladu sa evropskom direktivom, instruktori vožnje se školuju u srednje stručnom obrazovanju i njihova stručna sprema se prethodna priznaje. I oni dobijaju dozvolu, licencu za instruktora vožnje bez da polažu stručni ispit. U 5 godina koliko traje dozvola, u obavezi su svake godine da pohađaju seminar unapređenja znanja koji će, znači, agencija i struka postaviti način na koji će se unapređivati znanje sa najvećim problemima koji su uočeni upravo u obuci. Jedan od kriterijuma jeste analiza postojećeg stanja i vraćanje u obuku. Kada uočimo da nam se instruktori ne vežu, koliko god to zvučalo banalno, mi ćemo na seminaru unapređenja znanja njima menjati stav o tome da mora da se veže.
To stav upravo... ili je to bahatost? Kako neko može da drži časove o bezbednosti u saobraćaju, da se bavi početnikom, a da ne veže pojas?
Pa upravo to što ste vi rekli.
11:36.
Eko.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
ti jednog
u prodaji.
Dana, moja ljubavi.
Eko.
Mozartov rekvijem za 33. rođendan Drakstora ozbiljne muzike Beograda 202. Kolarac, 18. novembar u 20 časova. Solisti, hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Muzičko vođstvo, maestro Bojan Suđić.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan.
Karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Anglone programesko. Radio Beogradesko.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija u
središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
11:39, moji gosti je Zoran Alimpić iz Agencije za bezbednost saobraćaja, Boris Antić sa Saobraćajnog fakulteta, Milenko Kuljić, predsjednik Komisije za organizaciju protesta, kao što ste mogli da čujete na početku emisije, kad je reč o autoškolama, neće biti, nađeno je jedno kompromisno rešenje između autoškola i MUP-a. Gospodine Kuljiću, hteli ste nešto, kažete, izvolite, s tim što vas molim za još jedan odgovor, šta mogu sad da očekuju kandidati?
Rekli ste protestnog odbora. Protestni odbor radi, protest nije održan, ali on nije ni otkazan. Znači, mi čekamo rezultate dogovora, kojim tokom će ići dogovori, i ako ovo zaživi kako je dogovoreno, bude dali rezultate, protesta neće biti, ali on nije otkazan, on je odgođen.
Dobro, to naravno što kandidatima
šta očekuju
znači.
Kandidati? Kandidati mogu da očekuju skori početak polaganja. Evo, neke peše škola je već dobilo rješenja, one već rade i funkcionišu, a ove ostale škole bi trebale narednih 10-15 dana većina njih dati zahtjev za privremeno rješenje, i dok dobiju rješenja za poligone i to je papira spreme, možda jedno 15-20 dana mogu očekivati polaganje.
Po starim uslovima?
Pod ovim po kojim su do sad radili.
Znači, po starim uslovima. Pravilnik pa nisu, se ne primenjuje.
Nisu to stari, to su ovi po kojima smo radili.
A po uvode kojim ste radili? Ja baš hoću
konkretan
odgovor.
Dve radnje na poligonu koje će biti nove, a ovo će biti ovo što su imali i do sada. A to je bio novi pravilnik koji je stupio na snagu prošle godine.
A šta će vam se dogoditi do proleća drugačije? Odakle, ako niste uspjeli od 160.000 kandidata i od ovolikog novca i poskupljenja da sredite poligone, učionice, na što se najviše žalite, kako ćete sad imati pare?
Pa vidjet ćete kako. Zato što neke od tih parametara što su u pravilniku će doživjeti izmjene također. Znači, dogovoreno je sad sve ono što je sporno, što nije životno, što je teško provesti na terenu, a nema direktnog utjecaja na bezbednost vozača, da će biti nađen kompromis, da se nađe životno rješenje po kojem će oni moći da funkcionišu.
To ćemo vidjeti. Vlada je odlučna da krene pregovore u decembru, januaru, pa sada će se dozvoliti da budu van nekih evropskih standarda, ali to dobro. Može i ovako da se tumači, vi packe MUP-u, onda Evropa nama i tako u krug. Vas opet kao stručno lice, Borise, pitam, kako odgovarate, zaista se puno slušalaca javilo, kakvi su testovi, kakav je vaš odgovor? Evo, rekli su da li je neophodno za praktičnu vožnju da znaju odgovor na pitanje šta su delineatori, šta su odometri, i žali se prosto da tu u testovima ima puno pitanja vezanih više za neku birokratiju, a ne za ono što je praktično. Pa vas pitam, šta vi mislite?
Pa vidite, MUP je bio onaj koji je pripremao, da kažem, ta pitanja, i ta pitanja postoje na sajtu, mogu se tamo transparentno videti. Smatram da postoje naravno neka pitanja koja su važnija, postoje neka pitanja koja su manje važna, ali činjenica je da kandidati trebaju da nauče ta pitanja koja su već predviđena pravilnikom, i sad ne treba licitirati zašto je ovako ili onako.
Ali vi možete da kažete kao stručnjak, da li je bilo potrebno nešto drugo staviti, da li vi imate neke zamjerke ili mislite ova pitanja su potpuno u redu?
Pa ja mislim da uvek ima mesta napretku, i mislim da treba da pratimo, da kažem, i neke, hajde da kažemo, najsavremenije, da kažem, škole, da kažem, možda iz najrazvijenijih zemalja, i da to povremeno, dakle, ta pitanja koja su sad napravljena nisu pitanja za narednih 50 godina. Dakle, sigurno bi da za nekih možda 2-3 godine trebalo da se sprovede revizija, dakle, tih pitanja, da se možda neka koja su se pokazala kao nebitna izbace, da se uvedu neka nova, tako da taj proces obuke biva stalno napređen.
Kako da se prilagođavamo savremenom kada možemo da uredimo 25 kvadrata? Jesu li tih 25 kvadrata zaista bitni, ili ima nekih drugih problema kojima je trebalo da se bavimo? Koliko je rađeno na donošenju zakona? Ako se ne varam, cela priča trajala oko 5 godina, je li tako?
Tako.
A zašto? To se ispostavlja kao nacionalno pitanje, a imamo, zna se već kakvu situaciju na putevima u Srbiji.
Pa ja bih volio da svakako to bude nacionalno pitanje, da postignemo konsenzus oko toga da jedan izgubljeni život predstavlja veliki problem i da treba cela država time da se bavi. Od onih koji se bave na najnižem nivou do najvišeg. nivoa. To svakako. Ono što ovdje imamo situaciju, ako svedemo se razgovor na temu da li je potrebno 25 ili 16 kvadrata, mi banalizujemo celokupnu priču koja je vezana za osposobljavanje. Suština je da dobijemo kvalitetno obučenog kandidata koji ima dovoljna znanja i vještine, da se njima bave dovoljno obučeni ljudi, a na nama na struci je da tim ljudima unapređujemo znanja. Ako budemo razgovarali o tome da li vozilo treba da ima dubinu šare 3, 4 ili 7 milimetara i svedemo to na odluku da neko ima para ili nema para da kupi i da li je 24 kvadrata podjednako dobro kao 25 kvadrata, postavlja se pitanje da li možemo pričati uopšte o kvalitetnoj obuci ako dovodimo u pitanje da li će taj prostor u kojem se radi biti sveden na nivo jedne veličine dnevne sobe.
Jeste vi to direktno prozvali MUP?
Ne, ja u ovom momentu uopšte ne pozivam MUP niti autoškole.
A ko se bavi tim pitanjima? Ta pitanja se stalno postavljaju, pa jesu li važna ili ne?
Prostori i uslovi koji su definisani za škole su proistekli iz direktiva i predstavljaju minimum onoga, čak i u našem zakonodavstvu postoji deo koji je vezan za prosvetne ustanove, minimum prostora po kandidatu ili po prostoriji koji treba da zadovolje ti objekti u kojima se sprovodi neka nastava. Ukoliko vi sprovodite teorijsku obuku, imate obučenog predavača teorijske obuke i stavite ga u prostoriju koja sada treba da bude pitanje da li je 24,6 ili 25,6, a on ne može svoj posao da radi jer nema nešto od materijala za što smo u ovom momentu procenili da nije bitno da li ima savremenu tablu ili nesavremenu tablu.
Minimum, dakle, ne ispunjavaju autoškole. Sam ja to dobro razumela?
U svakom slučaju, obuka koja se sprovodila u prethodnom periodu donošenja zakona je bila bez propisanih uslova. Nisu bili posebno propisani uslovi. Škole su mogle da posjeduju zajedničke učionice. Učionicama nije bilo definisano šta mora ili ne mora.
Pa dobro, imali ali ste, sad imamo propise, a oni kažu nemaju para.
Imali ste propisanu teorijsku obuku, koja se jednom samo odredbom zakona, drugim stavom jednog člana starog zakona, derogirala. Tamo je pisalo, mora da ima teorijsku obuku, a nakon toga data olakšica kaže, pa ako je dobro obučen i ne mora baš da bude s njim teorijska obuka. I ta jedna odredba mala je dala situaciju da mi 20 godina nemamo, u najvećem broju škola, nemamo teorijsku obuku. Teorijska obuka ne služi da kandidata samo naučimo pitanjima sa testa, nego da on stekne sva neophodna znanja. Velika zabluda kod škola, kod ljudi koji rade u školama, da kandidata tih 40 časova, to je sada 25 plus 5 plus 8 plus 2, uči samo ono što piše u testovima.
To radi i dalje.
Radi i dalje. Ne možemo dobiti kvalitetno obučenog kandidata ako vi njemu ne prezentujete zaustavni put i šta sve utiče, na koji način. Tako pitanje direktno je teško postaviti. Ako postavite 4, škole u najvećem broju slučajeva ga uče odgovoru na ta 4 pitanja. I on kada dođe u petu situaciju koju nije spreman, da u situaciji kada mu je promijenjeni su uslovi odvijanja saobraćaja, on će reći, pa ja ovu autoškolu nisam učio.
Pa da li je onda ovaj dogovor neodgovoran? Znači, mi ćemo sada, ne znam koliko stotina kandidata koji su skupo platili svoje testove zbog dogovora koji je postignut, kao što smo čuli, opet školovati na način koji vi kažete da je potpuno nepravilan.
Ja iskreno budem, ja dogovor razumem malo drugačije. Znači, ja dogovor sam razumeo da će se ubrzati proces dobijanja dozvole, da ne mogu raditi škole koje ne dobiju dozvolu. Da bi se dobila dozvola, mora se ispunjavati neki minimum uslova.
Pa vi ste rekli i do sad se nisu ispunjavali. Kako onda to da shvati neko sada, ko želi sada svoje dete da...
Do sada smo imali jednu relaksirajuću varijantu, njima su važila rešenja. U ovoj situaciji škole ubrzano idu ka dobijanju, ispunjavanju uslova, jer oni u ovom momentu ne rade, sem tih 5 škola. Broj škola koji je podneo zahtjeve je daleko ispod tih 800. Broj ljudi, oni koji kalkulišu da li će otvarati ili neće, kreće se cifra oko 300, čini mi se, autoškola koji su podneli zahtjeve. Suština dogovora je, čini mi se, bila da se ubrza donošenje tih dozvola da upravo kandidati ne bi trpeli. Imajte na umu, to su kandidati s kojima je proces obuke završen. Oni čekaju samo ispit. Njih sem ispita ne možemo vratiti unazad. Ne možemo ga natjerati u proces koji je on prošao.
Ali on može sada da uđe u problem. Polagao je ispit, odnosno imao je obuku u jednoj školi i sad ključno pitanje, on mora sada da ide po Beogradu i po Srbiji da traži školu koja je dobila licencu,
je
uređen, ili ne?
To je uređeno propisima. Njegovo pravo kada završi obuku se potvrđuje potvrdom o završenoj obuci, njegova potvrda važi gde god da se primenjuje. To je njegovo pravo koje on iz obligacionog odnosa, iz ugovora koji sklapa sa školom, crpi. Čini mi se da i oko tog ugovora postojalo kada su donošeni veliki problemi, da li treba ili ne.
Ne čini vam se, jesu.
Veliki problemi, da. Ali to je nešto što u jednom obligacionom odnosu obezbeđuje i školu i kandidata za svoja prava.
Vi izdajete licence, ljudi koji rade u autoškolama ili koji žele da postanu instruktori, oni sami plate, dođu, uče, rade i tako dalje. Da li oni na ispitu imaju istu odgovornost i mogućnost da ocenjuju i procenjuju kao i policajce, odnosno policajac koji je tu u saobraćajni.
Potpuno isto. Vi na ispitu, vozačkom ispitu, o tome pričamo, imamo trenutno jedan sistem koji je upravo, ako sada gledamo različite mogućnosti, imamo sistem koji je neko polovično rešenje. Mi imamo vozački ispit sa dva ispitivača. U prethodnom sistemu do prošle godine smo imali dva ispitivača i predsjednika komisije koji su odlučivali većinom glasova. Dobili smo neko prelazno rešenje koje ide, imamo dva ispitivača, jedan je ispitivač iz autoškola, drugi ispitivač iz MUP-a Republike Srbije. Ukoliko jedan od ispitivača u svojoj bodovnoj listi opredeli da taj kandidat nije položio, taj kandidat ne može položiti ispit. To predstavlja prelazno rešenje. Zašto? Zato što u većini, imamo većinu zemalja koje imaju ispit sa jednim ispitivačem, jednim licenciranim ispitivačem koji pokriva oblast vozačkog ispita. I na taj način imamo jednu trostepenost u kojoj škole se bave obukom, MUP Republike Srbije vrši nadzor nad radom autoškola, ispunjavanju svih uslova, da li se dovoljno stručno, kvalitetno, da li ima propusta, i treću nezavisnu instituciju koja je državna institucija koja sprovodi vozački ispit.
Borise, vi ste godinama pratili i kao saobraćajni inženjer i saobraćajne nesreće, nažalost, koje su izazivale smrtnost i kod dece i kod mladih, i često upozoravate šta bi trebalo činiti, a rezultati pokazuju da se ne čini mnogo. Vola bi da mi vi zaokružite ovu priču. Ne morate, ne želim da vas postavljam u tu situaciju, bilo bi mi drago ako hoćete, da mi odgovorite ili u kome, kod koga vidite problem, čije ko snosi najveću odgovornost, i da li u ovakvoj situaciji bi roditeljima, ajde da se postavimo pre svega mladima, preporučili da sačekaju proleće i da se možda neke stvari definišu, ili da šalju decu u autoškole?
Pa koliko god vama možda ovaj odgovor ne bi bio adekvatan, ja mislim da su problemi u svim porama društva. Ono što bih ja savjetovao konkretno sada, da kažem, budućim vozačima, odnosno roditeljima koji će svoju decu upisivati u autoškole, to je da ih upišu u one autoškole koje već sad imaju dozvole i rade onako kako je to predviđeno pravilnikom.
Dakle, to je pet škola.
Pa, dakle, ja kad bih, opet sam vam rekao, svoje dete upisivo u autoškolu, ne bi mi bilo bitno koliko će brzo da završi, možda će biti, da kažem, ružno da kažem i to, ne bi mi bilo ni bitno koliko košta, već bi mi bilo samo najvažnije da nauči bezbedno da vozi, jer sigurno ta lekcija koju dobija u autoškoli je lekcija za ceo život. Ukoliko je pogrešno nauči, nije uopšte bitno da li je obuka bila jeftinija ako sam možda izgubio svoje dete, ili ako je moje dete uticalo da ubije nečije drugo dete.
Zbog čega je ovoliki problem, daću vam reći naravno, zbog čega je ovoliki problem oko sprovođenja zakona o bezbednosti u saobraćaju? Prvo je godinama bio problem, koga piše, kako će da se usvoji, da li ima podzakonska akta, ima propise, nema propise.
Pa vidite, problem je što zaista mislim da naše društvo još uvek ne shvata kolika je odgovornost vezana i koliko je bezbednost saobraćaja bitna. Ako mogu da vam prenesem neka iskustva, da kažem, međunarodna, vi ste imali 2009. godine Moskovsku deklaraciju, Dmitri Medvedev se bavio bezbednošću saobraćaja. 2010. ste imali rezoluciju Ujedinjenih nacija 64/255. Ban Ki-moon je proglasio deceniju 2011-2020. bezbednošću saobraćaja. Dakle, u svetu se diplomate, političari bave problemima bezbednošću saobraćaja.
Dobro, evo sad imamo predsjednika države.
Upravo
koji
tako,
je pozvao.
Odličan, da kažem, odličan korak, ali znate kako, postoje neke različiti sistemi delovanja. Dakle, imate obrazovanje, imate vaspitanje, imate edukaciju u smislu nekih kampanja, ali morate da imate i delom tu prinudu. Dakle, prinuda, dakle, samo, da kažem, kažnjavanje vozača bez pružanja adekvatnih kampanja i znanja ne znači ništa. I obrnuto. Dakle, ako mu samo pružate znanje, a ne postoji taj faktor prinude, dakle, neće biti dobro. Kod nas je, opet ću reći tu reč, disbalans. Dakle, jednostavno ne radimo prave stvari u pravo vreme. Radimo kampanjski, postižemo neke rezultate, smanjujemo broj poginulih, ali ono što je istina, ako pogledate, recimo, jedan od parametara kojima se ocenjuje bezbednost saobraćaja u nekoj državi, a to je saobraćajni rizik, odnosno broj poginulih u odnosu na određeni broj registrovanih vozila, mi smo sada na nivou, recimo, jedne Švedske iz 1970. godine. Dakle, mi dosta kasnimo, nekih preko 40 godina za stanjem kakvo imaju najrazvijenije zemlje sveta, iako konstantno obaramo broj da kažem, poginulih.
Znači, negde nije prenaglašeno kad se kaže da je to zaista pitanje političke volje, što se pokazalo i u ovom slučaju. Autoškole se na kraju obrate premijeru Ivici Dačiću, onda on zakaže sastanak kod generala Simića i onda odložimo pravilnik. Za kraj, evo, autoškola, izvolite.
Istina je da su početnici vozači najrizičnija grupa vozača, ovi sadašnji, i mi smo bili početnici, i mi smo bili rizična grupa. Nije tačno da su najveći uzročnici na drumovima početnici vozači. Evo vam primjera koji smo imali problema na Ibarskoj magistrali, koje su urodile plodom. Ta magistrala je postala dosta pogibeljna. Kad su preduzete određene mjere, mi smo postigli fantastične rezultate.
A koje mjere?
Šta? Mere nadzora, kažnjavanja, mjerenja brzine, alkohola,
pa znači nisu nadzora, helikoptera. Ne može uvek represija.
To su represivne mjere. Osim represivnih mjera, mislim da u novom zakonu nisu dovoljno predviđene preventivne mjere. Policajac ima pravo na ulici da zadrži vozača do pola sata. Preko pola sata mu izda potvrdu o zadržavanju. Šta mislite kad bi se ja žurio predsao preko pune linije? Kad no samo zadržao 25 minuta, ja sljedeći put to ne bi radio jer mi se ne bi isplatilo.
To je neka druga priča. Šta možemo da očekujemo od autoškole? Imate minut. Da ćemo ih skupo plaćati, raditi po starim pravilnicima u prostorijama manjim od 25 kvadrata, ali da će se problem rešiti na jesen dok ponovo ne odemo do Dačića.
Mislim da će se ovo sve rešiti do jeseni. Treba učionica da ispunjava određene uslove. Ako ne ispunjava, treba ostaviti mogućnost da ja mogu iznajmiti učionicu kod druge škole ili u drugoj ulici. To može uraditi pravilnik ako ne može dati da od 15 kvadrata bude učionica. Fakultet ima upravo na jednom mjestu učionicima u Novom Beogradu. Kakav je problem da jedno auto, da jednu učionicu mogu koristiti tri škole kao tri škole što koriste poligon? A neka učionica ispunjava uslove, pogotovo u aprilu kad dođe 12 računara. To nije ni malo jeftino. Iznajemo tri autoškole, jednu učionicu, neka ima 35 kvadrata, neka ima 15 računara, pa ćemo je po dogovoru koristiti tri autoškole kao što koristimo tri poligona. Znači, ima prostora da se iziđe u susret autoškolama, da neke stvari reše, ali da ne ispašta kvalitet obuke i polaganja.
Hoćete mi kažete da se većina autoškola može pohvaliti kvalitetom i da nije bio u pravu gospodin Rašeta koji predstavlja autoškole, koji kaže da u mnogima vlada javašluk. Čisto da znamo gde idemo.
Pa vjerujte da ima javašluk, ali ne možemo reći da smo baš odgovorili na svim nivoima. Evo jedan primjer. Skupština Srbije je dužna da dva puta godišnje prema nacionalnoj strategiji i planu raspravlja o bezbednosti saobraćaja, nije došlo na red.
Zbog toga niko nije organizovao.
Znači, jednostavno
proteste.
Moramo svi
ali
u lancu biti.
Ali tu izgleda nisu našli
da položimo isti svi u lancu i vjerujte, bit će dobro.
Za kraj, agencija.
Pa za kraj, svakako ono što jeste u nadležnosti Agencije za bezbednost saobraćaja jeste proces licenciranja svih kadrova, ispitivača, predavača, instruktora vožnje i ono što se očekuje u sljedećoj godini kada završimo to izdavanje licenci, prve stručne ispite, početak petogodišnjeg perioda, koliko važe dozvole i seminarno unapređenje znanja, na kvalitetan način da pripremimo te seminare, da delegiramo teme i da imamo ono što jeste cilj, da nam kadrovi koji se bave budućim vozačima budu kvalitetniji, a samim tim ćemo dobiti i kvalitetnije vozače.
Hvala što ste bili moji gosti. 11:58, za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim ćete čuti i vodostanje, a onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku kada će sa vama biti moja koleginica Elizabeta Arsenović. Želim vam prijetan dan.